Lately, I have reflected.
Bago lang, namalandog ako sa dagang maanindot ng mga kasinatian sa akong kinabuhi. Ipasalamatan ako ang langit ng Amahan sa mga katingalahang panalangin o kahigayunan. O akong namatikdan tingalit, labaw pa kaysa kaniadto, unsa kalisod ang mga panahon sa akong pagtubo. Dagan sa pinaka-importante o mga panahon sa kausaban sa kinabuhi na hitabo na itong batanon pa ko. Ang mga leksyon na nakatunan may purma sa akong kinaiya ug may hulma sa akong kapalaran. Kung wala kinitingali ako sa katawo nga lahi kayo o anaa sa laing dapit kaysa asa ako karon. Nining gabi o na mamulong ako kadyot sa pipila ka mga sinatian ug unsay akong nagatunan gikan ini. Dili na ako ikalimtan o sa kadula sa football batok sa laing eskwelahan. Akong posisyon na sa luyo nga bahin o kang akong buhaton mao ang pag-atang sa kontra o mangitag lugar aron mapasahan ako sa bula. Ang rason nga nung nahinumduman kayo na ako kining dula, tungod kay ang tao diha sa akong may kilid sa bula, ang tao nga akong atangan, usa ka higante. Layag nga dili ako ang pinakataas nga atlita sa kalibutan, apan nagtuo ko nga kining tawhana daw mao. Nahinumdum kong mihangad tanaw kaniya mura og dublihon nang akong gibugaton sa iyaha. Hibaloy nga sa akong pagdula, wala kini mga kami mga gamit panalipod sa masamang magdudula karon. Ang akong helmet hinimo sa panit ug wala kini sa lipod sa naong. Kun nauna-una ako kadtog mayo, mas pusamot ang akong kahingawa. Kung iya pa akong magunitan, basin og adto ko sa ospital hangtod sa katapusang bahin sa dula. Swerte lang kay paspas man ako, o sa dagang higayon sa unang bahin sa dula, ako gidyeng likayan. Gawas lang sa kadula. Ang tigdala sa bula, miatras aron ipasa ang bula. Nalibre ko, gilabay niya ang bula o padulong kinikanago. Ang problema lang kay dunay bugat kayong tunob nagdagan sa akong liyo. Nakanahonan dayon ko nga kung masalo na ko ang bula, sigurado yung magkaon ko ang gagamitan og tubo dito sa ato sa ospital.
But the ball was heading for me.
Apan ang bula padulong gyud nako. Ug ang akong team nagsaligsad nako. Mao nga akong gisalo. Ug sa katapusan, bihangad ko. Ug naa gyud siya. Nahinumdum kong midapat ang bula sa akong kamot. Nahinumdum kong naningkamot ug dakop niini. Nahinumdum ko sa tingog pagkatagak sa bula ngadto sa sagbot. Pagkahuman, dili ko sigurado sa hitabo. Kusog kayo kung naigos o wala kong masayag yung asang nga planeta ako. Usa kabutang ako nahinunduman mo ang laom nga tingog gikan sa nagdagdom sa likod. Miingon maunay angay nimo kay wala ka man sa akong team. Si William Kinley Oswald ang akong football coach sa high school. Nindot siya nga coach o naka-influensya o dako sa akong kinabuhi. Apan nagtuo kong nagkakatuan siya pamaagi sa pagdasig gikan sa usa ka sarhinto sa army. Niyanang adlaw, tunga-tunga niyang pamulong, si Coach Oswald mipahinomdom sa team sa pasa nga akong natagak. Daw niya akong gitudlog, mingon, nga nung nahimo ni mo kadto? Dili basta-basta ang iyong tingog. Gusto ko masayod nga nung natagak at tunga pasa.
What made you drop that pass?
Kugon sa gihinungdan na taga kadto. Nakango ko gamay ug sa katapusan, mihikom sa pagsulti sa tinuod. Nalayo ang akong pananaw sa bula. Si coach mitanaw ko miingon gusto ka na. Wala nimo tanawag may ang bula. Ayaw na gitugos ba ang ingon nga sayop makapildi sa dula. Gitahod na ako si coach og bisag lain ang akong gibati mihukom kong sundon ang giingon ni coach. Naanad kong dili na gyud ilayo ang mata akong mata sa bula bisag nagpasabot kini nga pugpugon sa Mongolia pinaagi sa higante sa laing team.
We headed back into the field.
Nibalik mi sa hawanan ug gisugdan na ikaduhang bahin sa dula. Piit kayo ang dula ug bisan nalinguha ang akong team na labuan gihapon mi og upat ka puntos sa ikaupat nga bahin sa dula. Ang didala sa bula mitawag sa akong numero sa sunod nga dula. Miadto na usab ko. Libre na sad ko ang bula padung nasad nako. Apan higayon na higanti diha sa akong atubang ug sa saktong posisyon pag ilog sa pasa. Gidakop niya ang apan ang bula, milapos ayang mga kamot, milokso ko og taas, wala gayud na ko ilayo akong pananaw sa bula, gihakop kini o gibira pa ubos alang sa kadaugan. Wala kaayo ko mahinumduman sa selebrasyon paghuman na panahinumdum kong sa panagway ni Coach Oswald. Husto katong paagi sa pagbantay sa bula, miingon siya. Sige ko busy sa usa ka semana. As taghang bantugan nga tawo ang akong nailhan. Bisan sila lain-lain ug mga kasinatian, mga talento, panglantaw, silang tanan aduna nining tanan. Nagkugi sila sa makanunayan sa pagkabuot sa ilang mga tumo. Sayon ra malinga ug mawala sa focus sa mga butang nga mas importante sa kinabuhi. Isulayan ko og hinumdom ang leksyon gikan kang Coach Oswald o giuna ang mga hiyas nga importante kanako ug kanunay mupunting sa mga butang nga may mga importante. Mohag ko pag-examine sa inyong kinabuhi. Tinua kung asa ka ug unsay angay nimong buhaton nga mahimong tawo sama sa imong gusto. Paghimog, makadasig, bantugan ug mga matarong atumong nga mudasig sa imahinasyon ug mumugna og kahinam sa inyong kasing-kasing. Ug itumong ang inyong pananaw nini, lihok kanunay sa pagtuman nini. Kung ang usa masaligong mulihok pagkabot sa iyang mga damgo, miingon si Henry David Thoreau, o naningkamot og puyo sa kinabuhi nga iyang gidamgo, makabot niya ang kalampusan sa wala paabutan nga panahon. Sa laing pulong, ayaw gid ilayo ang inyong pananaw sa bola. Laing nakatunan ako nga leksyon sa nato sa football, diyang nailawom ko sa unsi ka laing magdudula. Usa ka to Rocky Mountain Conference Championship nga dula og di og niini nga dula kinahanglan na kong idagan ang bola ngadto sa tunga aron makalabaw kami. Gidawat na ko ang bola og gidagan ngadto sa linya. Naside kong duol na ko sa kayo ko sa daogan apan wala ko maside unsa ka duol. Bisa napiit ko sa kinailadman sa mga patong, gikabot na ko ang akong mga tudlo nga duha ka pulgada og maghikap na nako ang daogan duha na lang ka pulgada ang gilayon. Yan ang higayuna na tintal ako sa paghandu sa bula, mahimo ang tag-ayo to nako. Og sa diha ang mga referee may buwag sa nagkapatong nga manmar dudula, hero na unta ako, wala gidun tay masayod. Ipangandoy na ako kinahigayuna na sukad pa sa akong pagkabata, og anaaragid unta, ako nga makabot, apan ako nahinunduman ng mga pulong sa akong mama, Joseph, kanunay siya maingon ka nako, buhata ang husto, bisan unsa pa'y metabo. Buhat ang gusto ug ang tanang butang mamaayo ra. Gusto nagay kong makapuntos, apan sobra pa kay sa pagkahero sa mga mata sa akong kahigalaan, gusto kong mahero sa akong mata sa akong mama. Mao nga gipasagdan ako ang bula diha, duha ka pulgada gikan sa daugan. Wala kong masayad niini atong higayuna, apan usa kini ka nindot nga kasinatian. Kung ako panggirog ang bula, champion unta ko, apan ang premyo sa temporaryong himaya, makahatag og dakong kadaot sa akong kinaiya. Mupulit unta kini og uwat sa akong konsensya nga magpilit hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi. Nasayod ko nga angay kong mabuhat sa husto. Ang kahayag ni Kristo makatabang natong makailas husto gikan sa sayop. Kung tugutan nato ang tentasyon nga mutabon sa hinay, nagawhaw nga tingog sa atong konsensya, ni ana lisod ang posisyon. Ang akong mga ginikana nagtudlo na ako nga mulihok dayon ko nang itintasyon mo abot kung sa pag-ingon nga dili. Isugyot ko ang samang itambag diha ninyo. Likai ang mga tentasyon. Lain nga leksyon nga ako nagkatunan mao ang kalipay sa pagserbisyo nga to sa uban. Nasulti ko na kinikinato, giunsa sa akong amahan nga usa ka bishop sa among ward, Misugo, na ako pagpuno sa wagon, naghihatod ang pagkaon ng mga supply ngadto sa mga balay sa pamilya nga nanginahanglan. Wala siya mag-inusara sa iyong tinguha sa pagtabang ni atong mga nag-antos. 75 katuig nang milabay, si Bishop William F. Priscon nagdumala sa 4th Ward sa Pioneer Stakes sa Suidad sa Salt Lake. Usa siya kalangyaw ng German, convert sa simbahan. Pilit siya og sinultihan. Usa siya kamayong negosyo siyanti, apan mas nailhan siya sa iyang pagkamanggiluyon kaayo sa uban. Matag simana, panahon sa meeting sa priesthood, si Bishop Priscon magparecite sa mga aronic priesthood nining musunod. Ang priesthood nagpasabutog serbisyo. Sa paghupot sa priesthood, ako mo serbisyo. Dili gayud kadto usa ka slogan, kon ang mga byuda na kinahanglan og tabang, si Bishop ug si Priscon ug ang aronic priesthood tuwa dito sa pagtabang. Ihang gitukod ang chapel, si Bishop Priscon ug ang mga aronic priesthood tuwa dito. Ihang ang arnibal ug mga patata sa umahan sa welfare kinahanglan gunahan ug anihon, si Bishop Priscon ug ang aronic priesthood tuwa dito. Wala madugay, si William Priscon may alagid sa state presidency, din ibluid siya ug daghang batan-on. Usa si Thomas Monson. Pagka 1950, si Bishop Priscon gitawag ang modumala sa Swiss Austrian Mission og nahimong instrumento sa pagtukod sa unang templo, tabok sa kadagatan. tagsara nimong mahunaw na si Bishop Prisco nga dili mahunahuna ang iyang pagpakabana o kamangiloyon sa uban. Gusto walay kaluyahan niya nga panaan nga itudlo ang sa mga kalidad nga to sa uban. Sa batanong lalaki sa aron ni Christian nga iyang idumala is Bishop 29 kanila na himong Bishop. Napulo nagservisyo sa presidency sa state. 5 na himong mission presidents. Ang tulong idawat sa tawag ng temple presidents o ang duha nag-alagad is yung mga general authority. Kana ang gahom sa sakabantugan ng leader, kana ang gahom sa pagservisyo. Bisan wala kaayo ko kasabot ni ini kanianto, klaro na kininako karon nga kining mga leksyon o daghan pang nakatunan ako sa kabatanon, nagsilbing pundasyon sa nahibilin nga bahin sa akong kinabuhi. Tanan kita nag-angkon ng espirituhan ng mga gasa, ang uban gipanalangin ng gasa sa hugot ng pagtuo, ang uban sa gasa sa pag-ayo. Sa tibok simbahan, tanan nga espirituhan ng mga gasa ana. Sa akong bahin, tingali usa ka espirituhan ng mga gasa nga gipasalamatan ako kaayo mo ang panalangin ka na ako o usa ka masulundon ng espiritu. Kung makadungog ko, maayong butambag gikan sa akong mga ginikanan o mga leader sa simbahan, maminaw ako hinoon kining bahin sa akong nahuna o mga buhat. Mga kaigsuunan sa priesthood, awhagan ko sa pag-ugmad o gasa sa masulundon ng espiritu ang manluluwas nagtudlo. Bosa kini katong magpatalinghog nining akong mga pulong nagatuman kanila. Iga pakasama ko sa usa ka mabuot nga tao. Unsa man nato paghibalo nga kita mabuot o buang? Kon kita makadungog og dinasig nga mga pulong mutuman kita, mao kana ang pagsulay sa mabuot o buang. Unsa kaayuhan ini ni kanato kon kita maminaw sa malamong tambag og dili magpatalinghog nini? Unsay pulos sa kasinatian kung dili kita magkat-on gikan niini? Unsa kamaayo ang kasulatan kung dili kinidugang mga pulong sa atong kinabuhi? Miingon si President Hinckley, mupaulan og mga panalangin ngadto sa nagpuyo nga masulundon sa iyang mga kasuguan ang langitong Amahan. Ako ipamatuod nga si Jesus maong buhi nga Kristo ang manluluwas sa tanang katawhan. Ako ipamatuod nga ang Dios duol ra kaayo nagunauna siya kanato og nahigugma sa iyang mga anak. Ang propeta manalagna og tigpadayag naggiya sa paglambo sa gipahiuling simbahan ni Jesucristo. Si Presidente Hinckley, nagbarog na propeta sa ulaing adlaw sa simbahan o sa kalibutan. Nagpasalamat ko sa akong tiglalang nining manindot nga kinabuhi, din kitang tanan may oportunidad sa pagkat-unong mga leksyon nga dili nato hingkit masabtan sa bisan unsa nga laing ipaagi. Minahal nga kaigsuonan, unta muhimo kita og matarong at tumong og mulihok armulampus niini. Mabuhat sa usto og mutabang uban sa gugma sa naglibot ka nato. Akong ipamatuod sa pangalan ni Jesucristo.
Amen.
Amen.